ค่ะในการประชุมของสมาคมเคมีอเมริกันที่เมืองนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเดลาแวร์สเตทเสนอรายงานว่ามีการใช้ถ่านเป็นปุ๋ยพัฒนาคุณภาพของดินมาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีมาแล้วในการประชุมนั้นศาสตราจารย์หมิงซิงเกาและคณะที่มหาวิทยาลัยรัฐเดลาแวร์ได้สาธิตวิธีการทำถ่านชีวภาพโดยการเผาใบไม้ลำต้นข้าวโพดเศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยและมูลสัตว์ปีกปุ๋ยถ่านชีวภาพอาจเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรที่มีดินที่คุณภาพไม่ดีและต้องปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารสำหรับเลี้ยงประชากรศาสตราจารย์หมิงซิงกล่าวว่าการใช้ถ่านชีวภาพเป็นปุ๋ยนี้อาจจะช่วยต้านสภาวะโลกร้อนได้ด้วยและว่าการเพาะปลูกอย่างหนาแน่นและใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในอากาศแต่การใช้ถ่านชีวภาพจะกักคาร์บอนไว้ในพื้นดินนักวิจัยทดลองปลูกข้าวสาลีในภาชนะที่ใส่ดินและเอาไว้ในเรือนกระจกดินในบางภาชนะใส่ปุ๋ยถ่านชีวภาพและบางภาชนะไม่ได้ใส่ศาสตราจารย์หมิงซิงกล่าวว่าข้าวสาลีในภาชนะที่ใส่ปุ๋ยถ่านชีวภาพเจริญเติบโตได้ดีกว่าในการทดลองนั้นนักวิจัยผสมปุ๋ยถ่านชีวภาพ 2% แต่ศาสตราจารย์ผู้นี้กล่าวว่าเพียงแค่ 1% ก็สามารถทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยถ่านชีวภาพช่วยให้ดินมีสารอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นการที่ดินสูญเสียสารอาหารต่างๆทำให้ทั่วโลกประสบปัญหาในขณะที่เกษตรกรพยายามปลูกพืชให้มากขึ้นสำหรับประชากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นดินที่มีสารอินทรีย์น้อยกว่า 3% เป็นดินที่คุณภาพไม่ดีและไม่สามารถเก็บกักน้ำและสารอาหารได้พอเพียงการใส่ปุ๋ยคอกและทิ้งซากพืชไว้ในท้องทุ่งให้ผลแค่ในวงจำกัดนะคะนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสารอินทรีย์ที่ใส่เข้าไปจะย่อยสลายกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์อย่างรวดเร็วขั้นต่อไปนักวิจัยจะทำการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพกับผักขมพริกหยวกและมะเขือเทศเป็นเวลา5ปีศาสตราจารย์หมิงซิงเกาจากมหาวิทยาลัยรัฐเดลาแวร์กล่าวว่าเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบล็กโกลหรือทองดำในบราซิลจากบทความในนิตยสารฉบับหนึ่งเขาอธิบายว่ามีผู้ค้นพบดินทองดำนี้ในป่าในบริเวณที่ลำน้ำสายต่างๆไหลไปสู่แม่น้ำแอมะซอนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960แต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งนำเรื่องราวออกเผยแพร่ให้ผู้คนให้ความสนใจเมื่อไม่นานนี้เองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ